Pie jūras klimats par kino.
Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji. Gada izskaņa ierasti atklāja lielo starptautisko kinobalvu sezonu, un šogad tā ir Latvijai ļoti labvēlīga. Ginta Zilbaloža animētā filmas Traume turpina iekarot skatītāju un kritiķu sirdis appus okeānam. 7. decembrī Lucernā norisinājās Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšana, kurā Traume tika pasludināta par labāko Eiropas animācijas filmu. Apbalvojumus saņēma arī citi Latvijā jau redzēti kinodarbi. Starptautiskā kinokritiķu asociācija Fipressi izcēla norvēģu drāmu Armands. Savukārt balva par vizuālajiem efektiem un operatora darbu nonāca pie izaicinošās ķermeņa šausmu filmas Substance. Par labāko skaņu celiņu pie dāņu vēsturiskās drāmas Meitene ar adatu, par Grimu pie islandiešu pieaugšanas filmas Laustā gaisma, par labākajiem kostīmiem pie šveiciešu viduslaiku stāsta Elles Katls, bet īsts balvu birums, labākais scenārijs, aktierdarbs, režija un labākā filma tika uz mūsu ekrāniem vēl tikai gaidāmajiem Žako Odijāra mūziklam Emīlija Pereza. Pāris dienas pēc EFA apbalvošanas ceremonijas tika izziņotas viena no Amerikas prestižākajiem kino apbalvojumiem – Zelta Globus nominācijas, kur atbalsojās arī Eiropas Kinoakadēmijas balsotā izvēles. Straume starp piecām labākajām animācijas filmām, bet Emīlija Pereza pretendē uz balvu kā labākais mūzikls vai komēdija un kā labākā ārzemju valodas filma. Kategorijā labākā drāma līdzās tādām filmām kā Džeimsa Mangolda biogrāfiskā drāma Complete Unknown ar Timoteju Šalamē, Boba Dilana lomā un Denī Vileneva Kāpa otrā daļa, nominēta arī Ramela Rosa debija pilnmetrāžā Nickel Boys jeb Niķeļa zēni, kas jau saņēmusi virkni dažādu kritiķu apvienību balvas. Veidota pēc Pulicera balvu saņēmušā Colsona Whitehead romāna motīviem, filma vēsta par divu tumšādaino pusaudžu draudzību Niķeļa akadēmijā, ārkārtīgi nežēlīgā uzvedības labošanas iestādē. Whitehead romānas daļā ir balstīts patiesos notikumos, kas norisinājušies Dozier skolā Floridā. Bēdīgi slavenā Artūra Dozier zēnu skola darbojās 111 gadus un nonāca ziņu virsrakstos 2000. Gadu sākumā, kad simtiem vīriešu nāca klajā ar pirms vairākiem gadu desmitiem piedzīvoto tajā fizisku un emocionālu vardarbību. Kad 2011. Gadā labošanas iestāde tika slēgta, tajā notiekošajā izmeklēšanā tika atklāts, ka vairāk nekā 100 zēni bija miruši turpat skolas teritorijā, un gandrīz puse no viņiem apbedīti neatzīmētās kapavietās. Jaunie aktieri Ethans Harris un Brendons Wilsons atveido Elvudu un Turneru. Par niecīgiem pārkāpumiem vai pārpratumu rezultātā iestādē nonākušus zēnus, kura ciešā saikne palīdz saglabāt cerību pat tad, kad Niķeļa akadēmijas baisā realitāte kļūst nepanesama. Whiteheads savā romānā citē Martinu Lutheru Kingu, kura teiktais segregācijas tumšākajos periodos Amerikas dienvidu štatos daudziem ļāva uzturēt garu spēku. Mums dvēselē ir jātic, ka mēs esam kaut kas, ka mēs esam nozīmīgi, ka mums ir vērtība, un katru dienu mums jāiet pa dzīves ielām ar šo pašcieņas izjūtu un personības apziņu. Ramels Ross ir ietērpis Whitehead romānu nebūtnē konvencionālā formā, apvienojot subjektīvās kameras filmējumus ar lēniem vērojumu kadriem, sarežģītiem atspulgu filmējumiem un simboliskām detaļām. Pateicoties neierastajam kameras izmantojumam, Niķeļa zēnu ekrāna realitāte ir tik taustāma un teju sajūtam, ka 1962. Gada karstā vasara kļūst par skatītāju īstenību, un Elvuds un Turners ir mums tepat blakus, rokas stiepien attālumā. Pāris dienas pirms Zelta Globusu nominācija izziņošanas Ramels Ross sarunā ar pie jūras klimatu stāstīja par to, kādēļ viņam tieši šobrīd bija būtiski ekranizēt Whitehead romānu kādēļ filmā izmantotas arī dokumentālās fotoliecības no dažādām tā sauktajām audzināšanas iestādēm un kā notika filmas neparastā skaņa celiņa tapšana.
Why it was important for you to make this film now?
Kāpēc jums bija svarīgi uzņemt šo filmu tagad? Vai šī iecere radās jau pirms Coulson Whitehead romāna lasīšanas?
You know, it wasn't in my mind to make it before.
Tieši šī iecere man neradās jau agrāk, tomēr ideja par skatpunktu filmas uzņemšanu, ilūkošanās marginalizētajās un vai tumšādaino cilvēku kopienās ar īpašu personificētas subjektīvas kameras metodi bija kaut kas tāds, ko es jau praktizēju savās filmās. Turklāt vienmēr biju gribējis piešķirt tam plašāku mērogu. Coulson grāmatu es izvēlējos, jo tajā ir detalizēti aplūkota starprasu attiecību vēsture, kā arī tas, kas notiek mūsdienās. Šobrīd notiekošais bija sava veida katalizators. Viss šis kopums piešķīra stāstam jēgu un steidzamību, aktualitāti.
The film has, we can call them three worlds.
Filmā ir trīs pasaules, trīs stāstu slāņi. Viena ir Niķeļa akadēmija 60. gados, vienu veido hronikas materiāli un fotogrāfijas, un tad ir teju dokumentāla filmas daļa, kurā Elvuds pēc 20 gadiem lasa elektroniskajos medijos pār šaušalīgajiem atklājumiem kādā bijušajā pusaudžu uzvedības korekcijas iestādē. Vai šī stāsta līnija ir arī romānā vai arī jūs to ieviesāt scenārijā?
It is in the novel. It's not in the novel in the same ways, which I'm sure you can imagine, but yeah.
Tā ir arī romānā, lai gan ne tādā veidā kā filmā. Filmas Niķeļa zēni, beigās jūs saprotat, ka pieaugušais Elvuds patiesībā ir Tērners. Bet grāmatā šis atklājums notiek pašās beigās, un tam ir satricinošs efekts. Literatūrā laiku atveidot ir daudz vieglāk. Nekas nav jāattēlo, jāvizualizē. Jūs varat vienkārši izmantot valodu, dialogus, kas var tā arī neatklāt to, kā izskatās varonis. Bet jā, šī notikuma līnija ir arī grāmatā.
You have avoided from the graphic violence.
Jūs filmā esat izvairījušies no grafiskas vardarbības attēlošanas. Visu, kas mums būtu jāzina par to, kas notika ar zēniem, kuri nepakļāvās audzināšanas iestādes kārtībai, pastāstot ar dialogu, interjeru detaļām, skaņām. Vai tādēļ, lai padarītu filmu pieejamu jaunākajai auditorijai, vai tādēļ, ka tas izvirzīja filmas centrā pusaudžus, nevis pieaugušos varmākas.
What an interesting question. That's a good question. I think by default, like a byproduct of not.
Tas ir labs jautājums. Es domāju, ka pēc noklusējuma vardarbības nerādīšana padara to vairāk pieejamu plašāka vecuma skatītāju grupām, bet būtiski ir arī tas, ka nerādot vardarbību, mēs patiesībā parādam to iedarbīgāk, jo sitieni, kad kāds tiek sists vai piedzīvot citu veidu varmācību, ir tikai pirmais traumas posms, traumas, kas ilgs mūžu garumā, pats aizsākums. Ja pats vardarbības akts netiek rādīts, jūs gan redzēsiet filmas varoņus, akadēmijas audzēkņus ne tikai šajos ciešanu brīžos, gan arī varēsiet labāk apjaust vardarbību, kas raksturo šo iestādi un sakņojas visā sistēmā.
You are working also as a cinematographer, for example, in your
Jūs esat arī kinooperators, piemēram, savā pirmajā pilnmetrāžas filmā Heilas apgabals šorīt šovakar. Bet šoreiz jūs strādājat pie filmas kopā ar operatoru Jomo Freju. Kā jūs izstrādājāt filmas estētiku, vizuālo koncepciju?
Yeah, through a lot of conversation.
Tas bija daudzu sarunu rezultāts. Man bija diezgan skaidra vīzija par to, kā filmai vajadzētu izskatīties. Tā ir skatpunktu filma, kurā nav redzamas pat varoņa rokas. Tādēļ lielu daļu procesu mēs mēģinājam saprast, piemēram, kādas kameru sistēmas varētu veikt tādas kustības, kādas mēs vēlamies, un cik lielā mērā vispār tādas kameras, kas mums nepieciešamas ar 4K un 6K izšķirtspēju, varbūt mobilis. Jā, mēs pavadījām daudz laika runājot tikai par konceptiem un mēģinot sašaurināt nepieciešamo kameras kustību diapazonu.
majority of the film we see.
Lielāko daļu filmas mēs redzam no Elvuda vai citu galveno varoņu skatu punkta, kas rada skatītājā šo ļoti spēcīgo klātbūtnes sajūtu. Bet epizodes, kas risinās jau pēc notikumiem Niķeļa akadēmijā, ir tikušas uzņemtas no skatu punkta it kā aiz galvenā varoņa pakauša, radot neērtu skatīšanās pieredzi. Kāds bija šo divu pieeju nolūks?
Yeah, if you take very seriously the cameras being inside of the body and looking out.
Ja kameras leņķi, kā skatpunktu no kāda ķermeņa, skatu no kāda varoņa galvas uzņem ļoti nopietni, tad varam sākt uzdot formāls jautājums par kameras valodu, piemēram, kas notiek, kad kāds disociējas, kas notiek, kad kādam ir ārpus ķermeņa pieredze un kā to vizualizēt. Ja kamera var filmēt no subjektīva leņķa no varoņa, it kā iekšpuses, tad varam pieņemt, ka to var arī atdalīt no ķermeņa, un tas ļauj vizualizēt atdalīšanos. Brīdī, kad Turners nolēma pieņemt nošautā Elvuda identitāte, viņš zaudē kādu daļu no sevis un it kā ielaiž Elvudu savā ķermenī. Viņš pieņem Elvuda vārdu, dzīvo kā Elvuds. Šī ķermeņu identitāšu pārnese tiek parādīta ar kameras palīdzību, bet vēlāk montāžas gaitā ir redzams, ka kamera atgriežas atpakaļ Turnera ķermenī un viņš kļūst savā veidā pilnīgs, viņš pats.
Sometimes your film uses visuals elements.
Reizēm jūsu filmā tiek izmantoti pat tradicionālas vēsturiskas drāmas elementi, bet dažreiz tā pārvēršas par vizuālu poēmu, apvienojot sapņu sekvences ar neparastiem kadru leņķiem, kompozīcijām, atspulgiem. Kā jūs strādājāt pie šīm paralēlēm, kombinācijām un kura no abiem virzieniem attīstījāt kā pirmo, par kuru domājāt vispirms?
Honestly, they kind of all happened simultaneously. I look at
Godīgi sakot, tas viss notika vienlaikus. Fantastika, dokumentālais kino, drāma, asa sižeta filmas, tie visi, manuprāt, ir veidi, kā palīdzēt skatītājiem saprast, kas viņus sagaida. Bet es uzskatu, jo īpaši tādēļ, ka nāku no laikmatīgās mākslas vidas, ka visi attēli ir vienlīdzīgi. Tā ir attēla būtība. Tie ļoti labi runā viens ar otru. Mēs filmā stāstam arī par dosie skolu zēniem, kas ir reāla vieta, ienesam stāstā patiesus elementus. Kad es izlasīju dosie ziņojumu, kas ir 165 lapuses biezs, Dienvidfloridas universitātes apkopojums, un ieraugot attēlus tajā, nav iespējams iztēlot, kā radīt tādus attēlus, kas būtu spēcīgāki par šiem dokumentālajiem. Nav nekā spēcīgāk par to liecībām, ar kuriem tas ir noticis, par upuru liecībām. Un brīdī, kad šie dokumentālie materiāli tiek iesaistīti dialogā ar attēliem, kur mēs veidojam, rodas spēlfilma. Šis paņēmiens rāda reālās dzīves dedzīgumu un taustāmību. Katru reizi, ieraugot kādu no šiem dokumentālajiem attēliem, man bija sajūta, tam vajadzētu būt filmā. Tāpēc tas vairāk bija nevis pat vienkārši izpētes process, bet filmas vizuālās valodas veidošanas process.
And the musical score of the film, which is created by Alex Summers and Scott Alario.
Filmas skaņu celiņš, kuru veidojuši Alex Somers un Scott Alario, veicina filmas atmosfēras trauslumu, jo īpaši kompozīcija ar nosaukumu Bees Buzzing jeb San Bites. Kā jūs izvēlējāties komponistus un kā tika izstrādāts skaņu celiņš? Lasīju, ka mudinājāt viņus doties izpētīt filmēšanas vietu New Orleansā. Somers un Alario abi bija radījuši mūziku jau manai pirmajai filmai, Hēlas apgabals šorīt, šovakar, un es zināju, ka vēlos, lai viņi veido skaņu celiņu arī manai jaunajai filmai, tādēļ, ka viņu darbi ir ļoti taktīli, viņi apvieno mūziku un skaņu. Sākotnēji vēlējos, lai pie filmas Niķeļa zēni viņi strādātu izolēti, attīstot to virzienu, kas viņiem labi padodas, bet Filmēšana ar subjektīvo kameru, atrodoties cita apziņā, cita galvā, ir tik konceptuāla, reālās dzīves, realitātes apgūšana, ka Somersam un Lario bija būtiski iegūt tieši tos reālās dzīves momentus un skaņu mirkļus, kādi mums bija uz filmēšanas laukuma Ņorleānā. Un šie puiši ierakstīja visu – griestu ventilators, cilvēku soļus. To visu miksējot patiesi fascinējošā veidā.
But did they already knew the material?
Vai mūzikas veidotāji jau zināja materiālu, kuram gatavoja skaņu ainavu? Cik daudz viņi zināja par to, kā tas izskatīsies?
Well, they were getting dailies, so they got to see what it looked like. They also know.
Viņi ikdienas saņēma ieskatu nofilmētajā, tajā, kā filma izskatās, un viņi arī zināja veidu, kādā mēdzu fotografēt un kā filmēju. Es agrāk studēju fotogrāfiju, un Skots bija vienu kursu augstāk par mani. Viņš bija redzējis manis radītos mākslas darbus, attēlu veidošanas manieru, tādēļ abiem komponistiem bija skaidrs. Filma būs par dzīves ikdienību, detaļās ieslīkstošu, uzsvērtu skatīšanās aktu. Mēs bijām ciešā saziņā ar mūzikas autoriem. Manuprāt, tā bija gudra izvēle, kas notika dabiski. Viņa bija iesaistīta jau no paša sākuma, pirmā filmēšanas brīža.
I was listening on Instagram their story about making this.
Es klausījos Instagram stāstu par San Bites skaņdarbu tapšanu sadarbībā ar meiteņu kori. Manuprāt, tā ir ideāla skaņa jūsu filmai.
Yeah, those guys are good. Like I always have
Jā, tie puiši ir tiešām talantīgi. Es liku viņiem radīt pēc iespējas vairāk skaņu, tāpēc viņi izveidoja līdz 50, 60 vai pat 70 skaņu, mūzikas ierakstus, motīvus, un tad mēs atlasījām tos, kas ir īpaši emocionāli. Citādi, daži no viņiem bija pavisam traki. Traki forši, bet izklausījās, piemēram, pēc automašīnas avārijas. Alex Somers un Scott Salario min Bites San kā vienu no īpašākajiem ierakstiem un skaņdarbiem, kas tapis filmai Niķeļa zēni. Tu daļu dzirdēsiet vairāk viņu stāstījumā par ieraksta tapšanu.
Well, one of our favorite cues in the film is a piece of music where we recorded a children's choir and we began by asking them to mimic the sound of bees with their voice and then we had an array of microphones and we had them very quietly taking off their shoes and walking around, circling and tiptoeing.
Viens no mūsu mīļākajiem skaņdarbiem, ko radījām filmai, tika ierakstīts kopā ar bērnu kori. Mēs lūdzām viņiem atdarināt bišu sanoņu. Telpā bija izvietoti mikrofoni, bērni noāva kurpes un klusā mūsu pirkstkaliem pārvietojās riņķojot ap tiem, lai panāktu cilpveida ne muzikālu skaņas ainavu. Tad ierakstījām manu balsi, ko apstrādājām ar Echoplex, stīgu mūziku, basa līniju. Ļoti uzmanīgi visu samiksējām, līdzdalījām ar režisoru un montāžas režisoru un atradām veidu, kā šis skaņdarbs var kļūt par filmas vadošo muzikālo motīvu. Tādu, kas nav preskriptīvs. Tā jau ir kļuvusi par pavisam citu skaņu. Tās vairs nav bērnu balsis, bet neparasta skaņa, kas rada dīvainu sajūtu.
That was one of our favorite ones. Yeah, and it transforms, it becomes a different sound. It's no longer kids' voices or bees, but it's like a weird in-between sound. Creates an odd feeling.
Raidījumā dzirdējām sarunu ar režisoru Ramelu Rosu, kā arī filmas mūzikas autorus Aleksu Somers un Skotu Alario. Pie jūras klimatu vadīja Sonora Broka un montēja Judita Bērziņa.